Mér finnst það ekki vera umræðinu til framdráttar þegar að hérna, fólk persónulega rakka niður.
En er það ekki það sem að skeið?
Ja, ég hef auðvitað séð þetta sjálf á mig, sko.
Já.
Og hef auðvitað sagt að við fjölskyldan höfum auðvitað leigjendur hótunum og hérna...
Hvers konar hótun?
Já, það nú hérna...
Lífláshótunum?
Já, alltaf því, já, ég mun kalla það lífláshótun þegar að hérna... Þegar að barnabarni hringir og segir afi akkur hérna, vill kallina við öll fjölskyldan, þú og fjölskyldan drukknið í jólasúpunni.
Já.
Mér finnst það svona vera alltaf því í hótun.